ka paraqitur listën e shteteve, por mediat kanë raportuar se aty gjenden Egjipti, Irani, Iraku, Libia, Mali, Korea Veriore, Somalia, Sudani Jugor, Sudani, Siria dhe Jemeni. Të gjitha këto vende, me përjashtim të Sudanit Jugor dhe Korejës Veriore, janë me popullat shumicë muslimane. Të dhënat e Departamentit Amerikan të Shtetit e tregojnë se shtetasit e 11 vendeve i përbëjnë afro 24% të 54.000 refugjatve që janë pranuar në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit të fundit fiskal. Në këtë aspekt, Iraku, Siria, Somalia dhe Irani kanë më së shumti arritje të refugjatve në Shtetet e Bashkuara. Të dhënat të po ashtu tregojnë se prej 2600 refugjatve iranian që ishin vendosur në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar, shumica prej tyre ishin të krishterë. Në vendimin e tij, gjyqtari Robart i ka cituar ish zyrtarët e qeverisë që kanë thënë se ndalesa për anëtarët e familjeve do ta dëmtonte sigurinë kombëtare dhe interesat e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Gjyqtari Robart tha se vendimi i tij i ripërtrin procedurat për anëtarët e familjeve aty ku kishin mbetur para ndalesës së muajit tetor dhe ka theksuar se ata tashmë janë përfshirë në procesin e verifikimit të individëve. Në deklaratën e paraqitur pas vendimit të gjyqtarit, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Lauren Ehrsam, tha se ne nuk pajtohemi me vendimin gjyqësor dhe aktualisht po i shqyrtojmë hapat e ardhshëm. Administrata e presidentit e Donald Trump është përpjekur fuqishëm për vendosje të kufizimeve për imigrim, të cilat do të kishin edhe miratim nga gjykatat.
Evropa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se ekzistojnë tendenca që subjektit që ai e drejton ti përshkruhet se dëshiron gjykatën speciale. Kjo është e pavërtet, ka shkruar sot Mustafa në rrjetin Facebook. Duke i komentuar përpjekjet e fundit për shfuqizimin e ligjit mbi dhomat e veçanta të gjykatës speciale dhe prokurorinë e veçantë, zoti Mustafa ka theksuar se qëndrimi i LDK-s nuk ka të bëjë me dëshirën që njerëzit të gjykohen jashtë vendit, por me përgjegjësitë të cilat shteti ynë ka marrë me ndryshimet kushtetuese dhe me ligj. Janë detyrime ndërkombëtare të cilat nuk mund të zhbëhen me nënshkrimet të deputetëve në një mbrëmje. Veçmas kur gjykata është funksionalizuar, kur vendet e BE-s dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndarë buxhete dhe kanë filluar implementimin, ka shkruar Isa Mustafa. Zëvendëse drejtori i Agjencisë Amerikane FBI, Andrew McCabe, planifikon të pensionohet në fillim të vitit të ardhshëm, pas më tepër se një viti të kritikave nga republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump, ka raportuar dje e përditshmja Washington Post. Agjencia FBI ka refuzuar të bëj komente. Republikanët në Kongres kanë akuzuar zotin McCabe se anonte kundër Trumpit. Republikani Chuck Grassley, kryesues i Komitetit të Drejtësisë në Senatin e Shteteve të Bashkuara, më herët të këtë javë u tha gazetarve se do të dëshironte ta shishte zotin McCabe jashtë FBI-së. McCabe ka shërbyer si ushtrues i detyrës së drejtorit të agjencisë FBI, pasi Trump e shkarkoi ish-drejtorin e FBI-së James Comey në muajin maj. Gazeta Washington Post ka raportuar se McCabe planifikon të pensionohet pas fillimit të muajit mars të vitit ardhshëm, kur ai i plotëson kushtet për pension të plot. Mijëra izraelitë kanë marshuar në për rrugët e Tel Avivit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu për shkak të akuzave për korrupsion. Këto akuza zoti Netanyahu i ka hedhur poshtë. Policia izraelite ka njoftuar mbrëmë se disa mijëra njerëz në qendër të Tel Avivit kanë protestuar kundër qeverisë duke mbajtur mbishkrime për dorëheqje të ministrit të krimit dhe të antarëve të tjerë të korruptuar të qeverisë Netanyahu, të dyshuar për keqpërdorime. Kohëve të fundit, kryeministri Netanyahu e ka kritikuar policinë duke akuzuar se ka kryer hetime kundër tij me qëllim që ta përmbys atë nga posti aktual. Netanyahu është marrë në pyetje së paku 7 herë në kuadër të dy hetimeve për korrupsion të mundshëm, përfshir akuza për rishvet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar çfarëdo keqbërjeje. Të krishterët nga e gjithë bota janë mbledhur sot në tokën e shenjtë, ndërsa kulminacioni do të jetë mesha e mesnatës tradicionale në vendlindjen e Jezu Krishtit, raporton agjencia DPA. Procesioni i krishtlindjeve i udhëhequr nga kryepeshkopi Pier Battista Pizzaballa ka nisur në mesditë nga Jerusalemi. Ky zyrtar më i lartë romako-katolik në tokën e shenjtë ka udhëhequr në drejtim të qytetit biblik Bethlehem në bregun perëndimor në jug të Jerusalemit. Sipas Ministrisë së Turizmit së Izraelit, 10 mijëra turist pritën në Izrael gjatë periudhës së krishtlindjeve. Kjo ministri ka organizuar transport pa pages për vizitorët nga Jerusalemi në Betlehem. Autoritetet izraelite kanë thënë se janë zbutur kufizimet e udhëtimit për sot, një ditë para krishtlindjeve për të krishterët palestinezë. Së paku 7 civil janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur kur minibusi me udhëtar u godit nga shpërthimi një bombe në provincën jugore Helmand në Afganistan, kanë thënë zyrtarët. Ky incident i rënd ndodhi sot herët në mëngjes në rajonin Maria. Mediat lokale kanë raportuar se në mesin e të vrarëve ka edhe gra e fëmijë. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara në periudhën janar-shtator të këtij viti, nga pajisjet e improvisuara eksploduese janë vrarë 371 civil afgan dhe janë plagosur 432 të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.